luen täältä Matteuksen evankeliumista luvusta 13 muutamia jakeita. Sinä päivänä Jeesus lähti asunnostaan ja istui järven rannalle. Ja hänen tykönsä kokoontui paljon kansaa, jonka tähden hän astui venheeseen ja istuutui, ja kaikki kansa seisoi rannalla. Hän puhui heille paljon vertauksille ja sanoi, katso, kylväjä meni kylvämään, ja hänen kylväessään putosivat muutamat siemenet tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät ne. Toiset putosivat kallioperälle, jossa niille ei ollut paljon maata, ja ne nousivat kohta oraalle, kun niille ei ollut syvää maata. Mutta auringon noustua ne paahtuivat, ja kun niille ei ollut juurta, niin ne kuivettuivat. Toiset taas putosivat orjantappuroihin, ja orjantappurat nousivat ja tukahduttivat ne. Ja toiset putosivat hyvään maahan ja antoivat sadon, mitkä 100, mitkä 60 ja mitkä 30 jyvää. Viime aikoina on ollut sellainen ajatus mielessä, ja tuo mitä Sikko tuossa ennen laulua sanoi, niin sopii siihen tosi hyvin. Nimittäin olen ajatellut pieniä asioita, hyvin hyvin pieniä asioita. Ja jos vähän selvennän, niin yhtäkkiä minulle tuli mieleen se, että Jumalalla on valtava halu ja pakottava tarve ilmoittaa itsensä ihmiselle. Ollut kautta aikoina ja tänä päivänäkin on, ja tässäkin hetkessä se on tuo sama tarve. Jumala haluaisi valistaa kasvojansa ja ilmoittaa itsensä. Mutta se, mikä tässä on ongelmana, Jumalan on vaikea ilmoittaa itseänsä ihmiselle. Ja jotenkin mä koen, että tässä kylväjävertauksessa se niin kuin tulee esille. Ihmisillä on paljon vääriä kuvia siitä, millä lailla Jumalan voi päästä tuntemaan. Ja yksi minulle nousi mieleen joku aika sitten. Te muistatte rikkaan miehen Lasaruksen, niin tämä rikas mies tuonellassa ollessaan, hän oletti, että jos joku kuolleista menisi ihmisten luoksi kertomaan Jumalasta, niin sillä tavoin tämä Jumalan ilmoitus menisi menestyksellisesti eteenpäin ja tuottaisi paljon hedelmää. Ja toiset taas sanoivat, että jos Jumala, kun me todistamme, että ei ole Jumala tullut mitään sanomaan, että jos Jumala tulisi, niin kyllä hän uskoo, mutta ei ole mitään näkynyt. Tai nämä on teillekin tuttuja tällaiset asiat. Ihmisen on vaikea nähdä Jumalaa, ja Jumalan on vaikea alkaa ilmoittaa johtuen siitä, että me ihmiset olemme niin rajoitteisia näkemään Jumalaa. Ja tässä kylväjävertauksessa tavallaan on minun mielestä hienosti kuvattu se, että millä tavoin se lähtee liikkeelle. Ja meidän on hyvä muistaa se, että onhan toki meillä ihmisillä hyviä ideoita, millä tavalla Jumalan pitäisi ilmoittaa itsensä ihmiskunnalle. Kun me tuolla todistamme ja kuljemme, niin me saamme kuulla mitä erilaisempia tapoja, että jos niin tai näin, niin kyllä sitten minäkin uskoisin. Meidän on hyvä muistaa, että ne on kaikki ihan hölynpölyä, niillä on mitään itseisarvoa tämmöillä ajatuksilla. Kaikki valtias viisas Jumala on tehnyt parhaan mahdollisen tavan, millä tavoin hän itseänsä ihmiselle ilmoittaa. Raamattu sanoo, että koska ihmiset ei viisauden avulla pystyneet, siis tämä tie oli mennyt tukkoon, ei Jumalan tähden, vaan meidän tähdemme. Meidän näillä kääpioaivoilla ei tullut yhteyttä Jumalaan, se oli niin kuin suljettu täysin pois. Jumalan täytyy tehdä jotain muuta. Ja nyt on sitten tämä toinen tie, josta äsken luin. Jeesus puhui kylväjävertauksesta. Ja kun luin tätä, niin minun piti ottaa Raamattu oikein lukea tämä. Nimittäin Tässä on monta eri tapausta, millä lailla tämä meidän uskomme lähtee liikkeelle. Ensinnäkin tulee tämä siemenen kylväminen, eli tämä Jumalan sana, jota julistetaan. Siitä se lähtee liikkeelle. Ja jos panit merkille, että tässä oli monenlaista epäonnistumista. Siemen meni sinne ja meni tänne ja aurinko paahtoi ja orjantappurat ja monenlaista, että tämä Jumalan työ ei lähtenytkään toivotulla tavalla liikkeelle. Mutta merkille pantavaa on se, että kaikissa näissä tapauksissa siemen oli täysin hyvä. Siemenessä ei ollut mitään vikaa. Ja kun minä kuljin tuolla koiran kanssa metsässä, niin minä ajattelin näin, että kun maanviljelijä kylvää ja joskus lehdessäkin, kun näet rivi-ilmoituksessa, myydään sen ja sen luokan tarkistettua todella hyvää sen ja sen viljan siementä. Ja siinä on, että sen lähtö, joskus annetaan nämä itämisprosentitkin, että näiden siemenen itämisprosentti on se ja se, eli on hyvin vähän sellaista huonoa siementä, mikä ei lähde. Mutta tässä Jumalan sanassa siemen oli aina 100%. Siemenessä ei ollut koskaan vikaa. Eli Jumalan ilmoituksessa ei ole mitään vikaa. Vika on sillä sydämen maaperässä. Meidän sydän on niin peräti turmeltunut. Peräti huono maaperä. Meidän sydän on peräti pieni. Se on kivisydän ja siellä on vaikka minkälaisia kuvauksia siitä, että tämä kylvämisen ongelma ei ole tässä valtavan laadukkaassa siemenessä, vaan se on siinä maaperässä joka tapauksessa. Ja kun Sikko tuossa sanoi, että hänen toivomuksensa on, että hän löytäisi tätä lepoa ja löytäisi tämän turvan, että pelko ja huolet ja epäuskot lähtisivät, niin se liikautti minun sydäntä, koska näinhän se on. Minä etsin Raamatusta sitä paikkaa, mutta en löytänyt. Jossakin päin Raamattu sanoo, että ihmisen ei tule väheksyä pienten alkujen päiviä. Vähän samanlaisen paikan löysin täältä Jobin kirjasta ja luen sen teiltä Job 8 ja 7. Täällä sanotaan näin. Silloin sinun alkusi näyttää vähäiseltä, mutta loppuaikasi varttuu ylen suureksi. Ja tässä on jotain, mikä meidän on hyvä omaksua meidän omassa uskon elämässämme, että kaikki suuri Raamatussa on lähtenyt jostain pienestä liikkeelle. Minun, ja uskon, että sinunkin on ajoittain todella vaikea hyväksyä tätä. Olisi niin mahtavaa, kun se lähtisi semmoisella kertakaikkisella rämäyksellä liikkeelle, että visiot olisi heti niin laajakaistaiset, että saisi katsoa heti semmoisia näkymiä, että ei mitään määrää. Mutta meidän on hyvä muistaa, että kyllä Jumala antaisi mielellään kunnon näkymät meille. Mutta meidän täytyy muistaa, että Jumala parhaalla mahdollisella tavalla vie työtänsä eteenpäin meidän jokaisen elämässä, joka hetki. Meidän on hyvä karttaa katkeruutta ja kapinaa tässäkin asiassa, jos ei näkymät ole ruvenneet avartumaan sillä tavoin, kun me olisimme toivoneet. Se on ihan oikein, että me haluamme nähdä enemmän ja haluamme nähdä laajemmin, mutta että me vain alkaisi syyttämään siitä Jumalaa, että kun näkymät on näin pienet. Jumala tekee koko ajan valtavaa työtä meidän elämässämme. Ja niin kuin alussa sanoin, olen vakuuttunut siitä, että Jumalalla on halu näyttää meille valtavia näkymiä. Mutta hän tekee sitä ajallansa parhaalla mahdollisella tavalla. Sen takia meidän on tyytyminen siihen, mitä meillä on tänään jossakin mielessä. Me saamme janota ja odottaa Jumalalta suuria, mutta varotaan syyttämästä häntä, että hän tekee työtänsä huonosti meidän seurakuntamme elämässä. Kyllä Jumala tekee hyvää työtä, mutta me emme ole aina niin yhteistyökelpoisia, kykyisiä.
Meidän on hyvä muistaa, että me kaikki olemme tyynikelvottomaksi käyneet. Ja tästä me lähdemme liikkeelle ja erään kerran sanoin yhdelle ystävälle, että olen ajatellut tuota sananpartta, ei voi kauhalla vaatia, kun on lusikalla annettu. Tämmöinen sananparsi on hyvä heittää toisille ja joskus leikillä heitämme itsellekin, mutta ei se ole mikään kivaa. Mutta eräänä päivänä ajattelin näin, että täällä hengellisellä kentällä minä olen eräänä päivänä kokenut todeksi omassa elämässä. Ei minulta voi kauhalla vaatia, kun minulle on lusikalla annettu. Ja nimenomaan Jumala ei vaadi meiltä kauhalla. Koska hän niin pienestä alkaa tekemään työt, ei hän voi odottaa meiltä valtavia. Meidän alkupäivämme ovat vähäiset. Mutta niin kuin tässä sanottiin, mutta sinun loppuaikasi varttuu yleen suureksi. Mikä on sitten se loppuaika? Raamattu sanoi, että ei aikakausista ja määrähetkistä. Meidän ei ole tarvis tietää. Me vaan tiedämme sen, että eräänä päivänä me koemme sellaisia näkymiä, että ei kenenkään sydämeen ole noussut. Mutta millä aikataululla se menee, se on Jumalan tiedossa. Meidän työmme on vain etsiä Herraa ja jatkaa matkaa eteenpäin. Ja oikeastaan se Jumalan jano ja se on tätä, että me kaipaamme nähdä Jumalaa enemmän. Ja se on aivan oikein. Mutta tämä on se Jumalan tie ja Jumalan työ ja kun puhutaan siemenestä, niin tuossa samassa Matteuksen evankeliumissa puhutaan, katsotaanpa vielä, Matteus 13 avataan uudestaan täältä. Täällä puhutaan edelleen tästä siemenestä. Toisen vertauksen hän puhui heille, taivasten valtakunta on verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tulivat ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois. Ja kun laiho kasvoi teki hedelmää, silloin lustekin tuli näkyviin. Niin perheenisänän palvelijat tulivat sanoivat hänelle, Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä, mistä siihen on sitten tullut tämä luste? Hän sanoi heille, sen on vihamies tehnyt. Niin palvelijat sanoivat hänelle, tahdotko, että menemme ja kokoamme sen? Mutta hän sanoi, en, että te lusteen te kootessanne yhtäisi sen mukana nisuakin. Anteeksi vaan, mutta täällä tulee näitä. Antakaa molempien kasvaa yhdessä elonleikkuuseen asti, ja elon aikana minä sanon leikkuumiehille, kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani. Jälleen tässä näkyy tuo siemenen voimakkuus. Ei perheen isännällä ollut huoli siitä, että etteikö tämä nisun siemen pitäisi puoliansa siellä. Kyllä siinä siemenessä voimaa on, ja siinäkin tuli taas esille, että näillä peltomiehillä oli erilaiset näkemykset. He olisi halunneet heti mennä sinne leikkomaan nämä väärät pois, mutta taas isännällä oli eri näkymät, tuli erilaiset ohjeet. Ja meidän on hyvä muistaa, että me turvaudumme ja nojaamme näihin Jumalan ohjeisiin ja ennen kaikkea sydämessä luotamme tämän taivaallisen siemenen voimaan. Jos vielä siemenestä eteenpäin, niin kuunnekaapa täällä. Vielä toisen vertauksen hän puhui heille. Taivasten valtakunta on sinaapin siemenen kaltainen, jonka mies otti ja kylvi peltoonsa. Se on kaikista siemenistä pienin. Jälleen puhutaan pienistä asioista, todella pienistä asioista. Kankare sanoi alussa, että on hyvä olla pieni. Sydämessä sanoin, aamen. Koska olen viime aikoina elänyt pienten asioiden ympärillä. Jossakin kirjassa muistan, että Jonkki Suu Koreassa aikanaan alkoi tämä raamatun paikka elää, ja hän otti muutamia sinapin siemeniä ja pyysi seurakuntaa tulla katsomaan, että miten pieni onkaan sinapin siemen. Ja hän pani siemenit kouraan, meni tuohon eteen, niin oliko 7-8 kerran mennä, niin tuli semmoinen vanhempi naishenkilö, joka vähän puuskutti jo, kun oli kävellyt ja
pikkusen hengitti sinne päin, niin sanoi, että siemenet lähti, eikä löytynyt enää mistään. Niin pieniä on sinapin siemenet. Niin pieniä ne on meidän elämässämme, mutta kiitos Jumalalle, koska ne on Jumalan kylvämiä siemeniä, niin kuunnelkaa. Mutta kun se on kasvanut, se on suurin vihanneskasveista ja tulee puuksi niin, että taivaan linnut tulevat ja tekevät pesänsä sen oksille. Ja kaikki lähti näin pienestä liikkeelle. Ja meidän elämässämme meidän ei tule väheksyä pienten alkujen päiviä. No nyt joku saattaa olettaa, että on mennyt jo niin paljon aikaa ja vieläkin näyttää, että ei edes pysty linnut paljon pesää tekee, että minun puuni on niin alkutekijöissä. Kun ajattelin tätä, niin tuli mieleeni täältä vanhasta liitosta yksi raamatun paikka, joka alkoi elää minulle ja haluan lukea sen sinulle, ystävät. Olit uskossa ollut viikon, vuoden tai 30 vuotta tai vielä enemmän, ei ole mitään merkitystä sillä ajalla, vaan merkitys on sillä, että janoatko sinä tänä päivänä saada enemmän nähdä Jumalaa. Sillä vain on merkitystä. Silloin on hälyttävää. Ei ole mitään merkitystä sillä, oletko ollut vuoden, 10 tai 30 vuotta, jos jano nähdä Jumalaa, tuntea häntä syvemmin häveää, mitä enää sitten jää jäljelle? No sinä sanot, mutta minä olen ollut uskossa jo 10 vuotta, että aina vaan etsijän paikalla. Totseri sanoi erässä kirjassaan, että vaan ne, jotka ovat löytäneet Jumalan, voivat etsiä häntä. Ystävät, se on valtava Jumalan työ. Kuinka paljon taivas onkaan tehnyt jo työtä, ennen kuin sinä heräät etsimään Jumalaa enemmän ja enemmän. Sinusta saattaa tuntua, että nytkö vasta minä alan janoaa Jumalaa enemmän. Mutta ystävät, taivas on saattanut tehdä valtavasti työtä, että sinun sydämesi herää. Ei meidän tule väheksyä sitä, jos meidän sydämessä tulee niin kuin sikkolla. Minä haluan tuntea Jumalaa syvemmin. Se on Jumalan työtä meissä ja se on valtava lahja ja valtava armo. Kun ihmisen sydämeen tulee kaipaus saada tuntea Jumalaa enemmän ja enemmän ja enemmän. Täällä Jeremian kirjassa on tuttu paikka, jonka olen lukenut monesti ja varmasti olet sinäkin lukenut. Jeremia 18. Sana, joka tuli Jeremialle Herralta ja kuului. Nouse ja mene alas savenvalajan huoneeseen, siellä minä annan sinun kuulla sanani. Niin minä menin alas savenvalajan huoneeseen ja katso, hän teki työtä pyörässä ääressä. Ja jos astiota hän valmisti, meni rikki pilalle, niin kuin savi voi mennä savenvalajan käsissä. Niin hän teki siitä taas toisen astian, miten vain savenvalaja näki parhaaksi tehdä. Silloin tuli minulle tämä Herran sana, enkö minä voi tehdä teille te Israelin heimo niin kuin tekee tuo savenvalaja, sanoo Herra. Katso, niin kuin savi on savenvalajan kädessä, niin te olette minun kädessäni te Israelin heimo. Tässä kuvassa on varmasti monia eri puolia. Ensinnäkin tämä, olen kuullut, joku on pitänyt raamatutunnin, kun tässä sanottiin Jeremialle, mene alas savenvalajan huoneeseen. Ja en muista, kuka se piti, mutta se oli valtava nimenomaan tuo alas, ettei sanottu, että mene ylös. Joskus ihminen voi olla niin väsynyt, ettei jaksa ylöspäin lähteä. Tai voi olla niin kuin se mies siellä temppelissä, muistatte rukoilija, joka löi rintaansa, eikä edes voinut nostaa katsettaan ylös maasta. Mutta se, mikä minulla nyt alkoi tässä puhuttaa, oli nimenomaan tämä, että kun astia meni pilalle,
Ja haluaisinkin kysyä, onko täällä tänä päivänä tässä huoneessa sellaisia astioita, jotka kokevat, että et ole mennyt pilalle. Ja tarkoitan sillä, että tässä Raamatun paikassa ei tarkoiteta, että jos nyt sattuu, jostakin löytyy joku sellainen ihminen, joka koet, että et täytä Jumalan mittaa, niin hänelläkin on toivoa. Voi se sitäkin tarkoittaa, mutta minä ajattelin näin, että tämä Jumalan sanan paikka on jätetty meille sen tähden, että jossakin elämän vaiheessa me jokainen, jos me tällä tiellä pysymme ja kilvoittelemme, toiset aikaisemmin, toiset myöhemmin, tulemme varmasti huomaamaan sen, että mekin olemme pilalla. Ja mikä on valtavampaa tuohon hetkeen, kun tämä Raamatun paikka, Jumala alkaa uudelleen. Eikä se tapahdu vaan kerran, vaan uudelleen ja uudelleen. Jumala tekee meissä työtänsä. Ja minusta tämä on yksi Raamatun ja koko evankeliumin valtavimpia asioita. Ei Jumala lähettänyt maailmaa, poikaansa maailmaa, tuomitsemaan maailmaa. Ei ole kauan sitten, kun luin jälleen tuon Raamatun paikan ja ajattelin näin, että sen takia tuo Raamatun paikka on, koska maailmassa Jeesuksen tullessa kyllä oli tuomittavaa ja on tänä päivänäkin. Ei ole kysymys siitä, etteikö Jumalalla olisi tuomittavaa. Tässäkin temppelissä tänä päivänä takuulla olisi tuomittavaa. Mutta sen tähden Jumala ennakolta sanoo jo, ei hän lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan, vaan pelastamaan. Ja siinä on meidän toivomme, että Jeesus tänäkin päivänä on tullut pelastamaan, parantamaan, eheyttämään, auttamaan meitä eteenpäin aina perille saakka. Joskus se vaan hämärtyy, varsinkin jos joskus koemme epäonnistumisia kerta toisensa jälkeen, meistä saattaa alkaa tuntua, että pääsemmekö me koskaan eteenpäin, mutta Jeesus auttaa meitä perille saakka. Mutta tämä evankeliumin työ ja Jumalan työ meissä, se on niin, joskus se on niin salaperäistä. Ei kumma, vaikka maailman ihmiset joskus sanoo, että ristiriitaista. Ei sitä voi ymmärtää. Siinä on niin paljon ristiriitaisuuksia Raamatussa ja koko tässä hommassa. Ja onhan se totta, jos ei pääse valistumaan Jumalan ilmoituksista, niin yksistään sekin, kun sanotaan, että meistä ei ole mihinkään suhteessa Jumalaan. Meidän vanhurskautumme kaikki on kuin saastainen vaatinen. Se on totta. Mutta kumminkaan Jumala ei voi ilman meidän yhteistyötämme viedä meitä eteenpäin. Jos ei meillä ole halua ja janoa ja kaipausta nähdä Jumalaa, ei Jumala kovinkaan paljon voi itseänsä näyttää. Mutta kun meille tulee tämä halu, Raamattu sanoo, etsikää. Se on meille, vaikka me olemme vajavaita, täysin pois poikena, silti Jumala sanoo, etsikää. Ja kun me etsimme, niin Jumala tulee mukaan ja siitä syntyy jotain. Joku aika sitten yhteen kokkolalaiseen liikkeen tuli polkupyöriä myytiin. Semmoinen polkupyörä, jossa oli pieni moottori siellä takakeskiössä ja akku täällä edessä. Ja kun väänsi kahvasta, niin se moottori alkoi sitä pyörää, niin kuin ei viemään eteenpäin, mutta se alkoi auttamaan tätä polkijaa. Mä ajattelin, että siinä on ehkä jotain samaa, mitä on tässä evankeliumissa. Muistan kerran tuli sitten, kun oli siellä tämän tavarataloketjun varastolla töissä, niin tuli huoltoon yksi pyörä jostakin tuolta Keski-Suomesta, että ei toimi. Ihan ei ole mitään. Tämä on ihan mätä, petkutettu, humpuukki, ei yhtään auta. Tosi raskas polokeja. No tämä huoltomies katsoi, niin sieltä oli irti joku pieni johto. Että se ei tullut, tämä moottori ei toiminut ollenkaan. Ja Ehkä hän oli ensin alusta, että onpa, tämä on erikoinen pyörä, mutta sitten huomaa, että ei kyllä tämä taitaa ollakin vaan mun jaloissa kaikki, että ei tuo moottori auta mitään. Ja tosi olikin, että ei auttanut. Mutta sitten pantiin johto paikalle ja kokeili uudestaan, lähti polkeen, niin kyllä oli kevyt ajaa. Sanoin, on kyllä tämä toiminta auttaa. Mutta se oli semmoinen, että jos se pyörä on paikalla ja väännä sitä kahvasta, niin se moottori ei jaksa lähteä sitä pyörää viemään mihinkään. Se ei niin kuin yksistään se moottori ei vie. Mutta yhdessä, kun tämä polkija polkee, niin sitten se moottori tulee mukaan, se keventää tätä polkemisen kuormaa. Ja yhdessä tämä polkija, tämä moottori, niin se on tarkoitettu, että ne yhdessä toimii. Ja taas jos kun moottori ei saanut virtaa, niin ei sitten ollut mitään, se oli ihan pois, mutta yhdessä. Niin mä ajattelin näin, että tässä on jotain tästä Jumalan työstä, että Jumalan virrat, kun kytkeytyy ja me lähdemme polkemaan, huomataan, että tämä menee, tämä toimii. Mutta siinä tarvii olla molemmat, sekä polkia että tämä moottori, joka akulla toimii. Yhdessä ne vaikuttaa siihen, mutta erikseen se ei toimi, se ontuu. Meidän täytyy olla mukana tässä hommassa, niin Jumala tekee työtänsä meissä. Ja vielä toinen, mikä ajattelin. Vieläkin taitaa olla semmoisia hippokilpailuja. Osuuspankki järjesti aikanaan lapsille semmoinen olympialaisen urheilukentällä hippokilpailuja. Mekin siellä kävimme lasten kanssa ihan, saattaa olla, että kaikkien lasten kanssa olen. Ja siellä oli sitten jotain, oli nyt pallon heittoa, että tulkaa heittämään palloa. Ja siellä oli sitten jotkut innoissaan heittää, mutta sitten muistan meilläkin, saattoi olla Tiina tai olisiko ollut Pekka tai joku poja, että en minä mene heittää, että ei se lennä ja en minä. Ja kyllä teille on tuttua tämä. Toiset lapset on heti, että joo, ei muuta kuin tänne vaan pallo kyllä lähtee. Ja toiset, että en minä. Ja tällaista oli meidänkin perheessä. Ja en minä, ei se mene. Ja kumminkin oli ilmoitettu ja me kotona, että siellä jotain palkintoja ja kaikkia. Ja no sit kumminkin saimme mukaan ja sitten tässä on nyt tämä ja meidän lapsi ja pantiin nimi sinne ja sitten se heitti. Ja sitten päivän päätteeksi ajattelin, niin kaikki, jotka oli tullut siihen heittoviivalle, huolimatta siitä viidasti se meni, niin komeat kultaiset mitalit pantiin kaulaan. Mutta jos ei tullut siihen, sama on tässä Jumalan tiellä. Ei meidän passaa jäädä pois, meidän on tultava vaan mukaan. Se riittää, kun me vaan tullaan mukaan. Jumala on se, joka meissä vaikuttaa tahtomiseen ja tekemiseen. Ei se meistä riipu. Kiitos Jumalalle, että se on hänen varassaan. Kyllä niitä joskus on niitä, jotka tuntuu, että ne heittää. Minunkin uskossalon aikana meidän seurakuntaamme on joskus tullut sellaisia pallonheittäjiä. Että puolet seurakuntaa on saanut itkeä, että mihinkä tämä lopulta päättyy, kun on ollut sellaisia heittäjiä. Ja on täällä Raamatussakin yksi. Mä voin lukea teille yhdestä heittäjästä. Silloin Jeesus sanoi heille, tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun, sillä kirjoitettu on, minä lyön paimenta ja lauman lampaat hajotetaan. Mutta ylösnoustuani niin minä menen teidän edellänne Galileaan. Niin Pietari vastasi hänelle, vaikka kaikki loukkaantuisivat sinuun, niin minä en koskaan loukkaannu. Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, tänä yönä ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti minut kiellet. Pietari sanoi hänelle, vaikka minun pitäisi kuolla sinun kanssasi, en sittenkään minä sinua kiellä. Tässä tuntui, että oli semmoinen heittäjä, mutta kun luemme täällä eteenpäin. Mutta Pietari istui ulkopuolella esipihassa ja hänen luoksensa tuli muuan palvelitar sanoi, sinäkin olit Jeesuksen galileaisen seurassa. Niin hän kielsi kaikkien kuullen ja sanoi, en ymmärrä mitä hän puhut.
Ja kun hän oli mennyt ulos portista, näki toinen nainen ja sanoi sisällä oleville: tämäkin oli Jeesuksen nasaretlaisen seurassa. Taas hän kiesi valalla vannoin. Vähän sen jälkeen tulivat ne, jotka siinä seisoivat, sanoivat Pietarille: totisesti sinä myös olet yksi heistä, sillä kieli murteesikin ilmaisee sinut. Silloin hän rupesi sadattelemaan ja vannomaan: en tunne sitä miestä.
Mutta valtavaa tässä on se, että Pietarikin kun nöyrtyi, hän sai armon, ja me tiedämme, että Pietari lopulta heitti tosi pitkälle. Valtava Jumala.
Eikä tässä Pietarin elämässä ollut, ei tällä, että hän lankesi ja alkoi sadattelemaan, se ei ole niin kuin tämän asian ydin, vaan mä koen, että ydin on se, että Pietari nöyrtyi ja tunnusti, että ei hänestä ollutkaan heittäjäksi. Ja tämä sama on myös meidän kohdallamme, että joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Kun me pääsemme ymmärtämään sen, että me olemme pois poikenneet ja että me onnistumme tässä heittoyrityksessämme, me tarvitsemme Jumalan apua ja Jumala kyllä tulee meidän avuksemme. Mutta tämä on se ristin tie. Raamattu sanoo, että meidän tulee vähetä. Ja hänen tulee kasvaa. Ja tietysti me toivoisimme, että tämä meidän vähenemisemme tapahtuisi niin kuin vähenee osuuspankin käyttötili, että me emme huomaakaan, kun se vähenee ja lopulta loppuu. Mutta ystävät, kun Jumala meitä vähentää, niin se ei tapahdu huomaamatta. Sen tähden vaikeudet ja epäonnistumiset, kaikki kuuluu tälle tielle. Älkää oudoksuko sitä helletä, sillä ne kuuluvat tähän tielle. Ne kuuluu tähän vähentämisprosessiin. Iloitkaa iloitsevien kanssa ja itkekää itkevien, kantakaa toistenne kuormia. Jos ei nämä kyyneleet ja kuormat kuuluisi tähän, niin sanoisiko Jumala sitten, että kantakaa toisten kuormia. Ne kuuluvat tähän. Kyllä Jumala haluaa ilmoittaa itsensä meille, mutta se ei ole Jumalalle niin helppoa. Sen tähden se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iäkaikkinen voimansa, jumalisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissaan tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itsensä puolustaa. Koska vaikka he ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltaan turhistuneet. Siis Jumalan olemassaolo ja hän, Jumala itse ja hänen työnsä, kaikki ovat ilmiselvänä täällä, mutta se verho on meidän silmiemme edessä. Mutta kun me pyydämme, että Jumala tekee työtänsä, niin hän tekee ja me saamme nähdä häntä. Aluksi niin kuin sokea mies sumeasti, mutta sitten se kirkastuu ja kirkastuu. Te muistatte Jobin kohdallakin. Jobkin tunsi Jumalaa ja Jumala halusi ilmoittaa. Mutta sitten Job halusi tuntea enemmän. Ja te tiedätte Jobin tarinan. Ja sitten siellä lopussa sanoi, että aikaisemmin korva kuulolta oli ilmoitettu. Mutta nyt minun silmäni ovat saaneet nähdä Jumalaa. Kivuliaan prosessin kautta näkökentät laajeni ja Jeesus ja Jumala tuli todellisemmaksi. Sama se on meillä. Jumala kyllä haluaa tehdä itseänsä suuremmaksi ja todellisemmaksi, mutta se menee hänen aikataulunsa ja työnsä mukaan, ja siihen vääjäämättä liittyy myös näitä asioita, jotka eivät tunnu niin mukavalta. Mutta Jumala tekee työtänsä parhaalla mahdollisella tavalla. Meidän on vain siihen tyytyminen ja meidän osamme on janota ja etsiä ja kaivata enemmän. ja koko meidän matkallamme riittää tämä Jumalan ihmeellinen armo. Aamen.